Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Road Wide Open. Tématem dnešního dílu bude cestování na lehko a přišla nám tady o něm popovídat ultralight backpackerka a taky testerka z obchodu pod 7 kilo Viktorka. Ahoj.
Ahoj.
Tak prosím tě, ještě než přejdeme teda k hlavním otázkám, můžeš nám o sobě trošku něco říct, čemu se věnuješ?
No, chodím hlavně hodně po hrách, chodím dálkový treky, ale ne žádný značený. Většinou si tu trasu prostě vybejšlím podle vrstevnic, kudy mi to připadá schůdný, tak ty moje cesty mají většinou tak půl roku. A na těch cestách se snažím jako vyhledávat různý dobrovolnický projekty, fotím, natáčím videa a tak. Teď třeba píšu knížku, asi jako pořád něco jiného dělám.
Super, ale ty seš právě, jako jsem zmínila, vlastně i nějak zainteresovaná v pod 7 kilo. Co tam přesně děláš a kdy ses k ním přidala?
Jo, tak my jsme takovej tým, kde jako všichni děláme hodně věcí, tak těžko jako řeknu, co tam všechno dělám. Já jsem spíš takovej doplněk, když je potřeba něco udělat, tak zaskočím. Takže třeba teďka únor, březen vlastně tam zeskakuju kolegyni, která prodávala, pracovala na prodejně a odjela na Nový Zéland na neurčitou dobu, tak teď tam jsem únor, březen, ale jinak hlavně pro ně testuju vybavení takovým jako hodně zátěžovým způsobem. A pro pod 7 kilo píšu nějaký články, recenze, fotím a tak.
A když se teda ještě zaměříme pod 7 kilo, než budeme mluvit o těch tvých cestách, tak kdy vlastně vznikla tahle myšlenka?
Pod 7 kilo? Mm-hmm. No, tak to bylo třeba v roce 2009-2010, kdy vlastně Štěpán Trojanek, což je zakladatel toho obchodu a majitel, tak on během studií hodně cestoval do západních evropských zemí, do Kanady a tak. No a po cestě potkával různý zajímavý vychytávky ultralehký a tak přišla jako asi z jeho hlavy tenhle ten nápad, že by bylo super tyhle ty lehký vychytávky a zajímavý věci na treky schromáždit na jedno místo prostě a trošku i třeba informovat lidi o tom, že cestovat se dá na lehko a trošku jako to učit tu veřejnost. Takže takhle nějak to vzniklo, ta myšlenka. A obchod potom založil v roce 2012 spolu se svým kamarádem Romanem Sušankou. No, takže takhle tam byli. Takhle tíhle ty dva to založili v roce 2012.
Kdybyste teda měla nějak shrnout, jaký jsou podle tebe základní pravidla nějakého cestování na lehko? Kdyby si fakt člověk řekl jako, jo, chci začít trošku šetřit kila, šetřit moje záda, tak čím by měl začít?
Tak myslím, že nejzákladnější zásada je nebrat si jako věci, které jsou pro všechny případy, protože to člověk jako většinou nepotřebuje. Na cestách je spousta věcí, taky tam žijou lidi a potřebují nějaké věci, takže hodně věcí se dá prostě sehnat na místě v případě potřeby. Takže asi bych omezila tohle. Pak je docela fajn si vzít menší batoh, jo? Když mám hodně velký batoh, tak si říkám, ještě tady mám spousta místa, tak tam ještě můžu něco nacpat, ale když je ten batoh menší, tak se tohle to jako nestává. No pak třeba na treku jako hodně lidí nejsou zvyklí si přepírat jako oblečení, takže si vezmou prostě 5 triček, přitom by stačilo třeba 1, 2 a prostě to přemáchnout, jo. A tak to jsou takový jako základní asi, bych řekla.
Právě jsem se chtěla jakoby zeptat a navázat otázkou, co jsou ty nejčastější chyby, co člověk dělá, když někam cestuje. Já sama třeba přesně jsem ten případ, co občas jako řeší věci typu pro všechny případy a tak a pak toho litu, protože často jsou to věci, které člověk nevyužije vůbec a je pravda, že jako vlastně cokoliv kromě pasu a nějakých jako dokladů se vlastně dá koupit.
No a jako takový ty věci pro všechny případy může nahradit krabička poslední záchrany, kam si dáš základní nějaký věci od tabletek na dezinfekci vody, náplasti, až po, já nevím, nějaký nožík třeba. No a takový nejčastější chyby, co tak jako vídám, že lidi dělají, tak je, že si právě berou ty blbosti, které nepotřebujou. Já třeba, když jsem začínala, když mě bylo 17, tak jsem začínala takhle chodit ty treky na Slovensku a tak. Já jsem si sebou brala sekiru, jo. A to už jsem si na začátku říkala, chci cestovat co nejvíc nalehko, ale měla jsem pocit, že sekiru prostě potřebuju jako pro přežití v přírodě. Když jsem si ji vzala dvakrát a zjistila jsem, že je k ničemu, tak už jsem si ji potom nebrala. Pak jsem třeba udělala takovou chybu, že jsem si koupila batoh, který měl příliš velký bederní popruh, že mě ten popruh byl akorát, ale neuvědomila jsem si, že během několika týdnů tak zhubnu, že už mě bude úplně k ničemu. Tak to byly třeba takhle jako moje nějaké chyby. No pak hodně lidi často seberou spoustu jídla, mnohem víc, než prostě můžou sníst, jo. A taky to jídlo se dá prostě koupit na místě, dokupovat prostě po cestě, takže není potřeba mít sebou 20 tatránek na týden a tak. No, tak asi tak k tomu.
A kdybych se třeba zeptala, když pak člověk cestuje právě do hor a bojí se trošku nepřízně počasí, že já často jsem řešila to, že se radši vemu prostě dvě kalhoty, kdyby mi ty jedny promokly, tak v tomhle ohledu bys poradila třeba co?
Tak je docela fajn sebrat třeba rychle schnoucí oblečení, který když promokne, tak ti rychle uschne, ještě vlastně tělo je topení, takže když pak přestane pršet, tak ti to rychle uschne. Pak je dobrý se třeba soustředit na oblečení nepromokavý, kvalitní, jako, který je jednak hodně prodyšný, aby se v tom člověk nezapařil a jednak má vysoký vodní sloupec. Takže dneska už se fakt vyrábí úplně špičkový věci. Můžeš mít nepromokavý kalhoty, nepromokavý ponožky, nepromokavou bundu, rukavice. Prostě, takže asi takhle, pokud jde o ten déšť. No a pak je taky dobrý třeba zůstat v suchu, když spíš třeba venku, tak je fajn si třeba do batohu dát nepromokavou vložku. I třeba navíc můžeš ještě pro jistotu přetáhnout pláštěnku nějakou lehkou přes ten batoh a vlastně udržet si takový ty základní věci pro přežití, pro teplný komfort, jako je třeba spacák, tak si je udržíš takhle pěkně v suchu a dobře se vyspíš.
Takže je vlastně hodně důležitý prostě zainvestovat do správného vybavení.
Tak když už investuju do nějakého vybavení, tak zainvestovat správně. Jako, takže pečlivě vybírat, trošku se víc ptát, trochu se o tom zjistit, přečíst a poptat se třeba jiných lidí, kteří s tím mají zkušenost. Ale nemusí to být nutně otázka jako pro zámožný lidi, jako cestovat na lehko. Ono spousta věcí se dá vyrobit. Já nevím, třeba vařič, ten já si vůbec nekupuju. Prostě někde v příkopě, vždycky u silnice, snadno najdeš plechovku od piva nebo od koli, tak z této plechovky během 5 minut si můžeš vyřezat takovej vařič. V každý jako lékárně ve východních zemích, kde jako jsem tak jako chodívala, tak je za pár drobných k sehnání medicínský líh. Takže na tom se dá jako výborně vařit a Takže jako dá se i improvizovat, nemusíš nutně investovat jako spoustu peněz. Myslím si, že je i dobrý tu výbavu obnovovat postupně, jo? Že když máš prostě najednou 50 000 a nakoupíš si to nejlepší, tak pak třeba zjistíš, že některé věci neumíš používat nebo se na ně nemůžeš zvyknout. Takže když člověk tak jako postupně dokupuje a obměňuje tu výbavu, tak víc jako ví, proč to dělá, jako za jakým účelem. No.
Přemýšlím, když třeba k vám přijde teda někdo do obchodu, tak tam asi bude někdo, kdo mu pomůže případně s výběrem a poradí, jakoby co.
Jasně, my jsme jako pod 7 kilo výběrová prodejna, takže si vybíráme konkrétní produkty jako velmi pečlivě, víme, proč jsme se vybrali co. A nejsme vlastně zaměřený jenom na vybavení na treky, ale i na v podstatě na jakýkoliv typ cestování. Ať seš digitální nomád, nebo ať jedeš prostě na nějakou business cestu v kvádírku a chceš mít prostě jenom lehký příruční zavazadlo, nebo jedeš prostě na dovolenou k moři, tak u nás prostě se dá najít to správné vybavení a buď já nebo kolegové jako jsou schopní a velice jako ochotní, si myslím, poradit.
Jak to vaše testování vypadá, když už si to zmínila, asi vlastně jedna z testerek?
No, vypadá to tak, že nejdřív tomu všemu předchází takovej jako předvýběr. Jo, že čteme si hodně recenze třeba zahraniční nebo jezdíme na veletrhy, takže tam se setkáváme přímo s těmi výrobci a s těma lidma, kteří ty věci třeba designujou a vymýšlejí. A takže takhle jako omrkneme si, jaký jsou zajímavé novinky, jaký jsou zajímavé technologie, k tomu si teda načteme a pak tak nějak jako přirozeně vybereme to, co se nám zdá jako dobrý. ty věci si pak pořídíme sami, testujeme to. Některé věci jako nemusíš testovat, já nevím, když třeba chceš koupit peněženku prostě, tak vidíš ji a vidíš, jestli je v pohodě, jestli je funkční a praktická. Ale nevím, třeba teďka náš kamarád Vítek, kolega z Podsedu Kilo, tak on testuje nový kalhoty, který jejichž materiál je takový vyrobený takovou novou technologií. Jsou to italský kalhoty, které jsou částečně vyrobený z ricinového oleje. A ty kalhoty vypadají hrozně moc elegantně, ale mají být jako pohodlný, mají být rychle schnoucí, mají být jako odolávat špíně, že se jako snadno otřou a tak. Takže on je třeba teďka testuje, že nosí denně na sobě, pak jde třeba lézt na stěnu, tak normálně leze tady v těch kalhotách, které vypadají, že by se s ní mohla vzít kvádro, ale prostě jsou fakt pohodlný. Takže to teďka testujeme, no a když se osvědčí dobře, tak je zařadíme do výběru a do našeho sortimentu, takže takhle to nějak probíhá obecně. No a já se věnuju takovému tomu dlouhodobému cestování, že ty věci potom podrobím hodně velkému zápřahu, že je používám třeba prostě půl roku v kuse na cestách, v horách a tak.
Takže podle čeho si třeba vybíráš výbavu ty? Vybírala jsi si ji tam u vás, nebo to je tak jako, že zkoušíš různě?
No tak my jsme tým, že jo, který dohromady skládáme hlavu, takže pro mě se vyplatí se poptat a prodebatovat tu výbavu se svýma kamarádama, takže jako vycházím z toho, co máme v pod 7 kilo. No a já, když jsem se chystala na první půlroční cestu, to jsem šla pěšky ze Zlína přes karpatský oblouk do Banátu na jihu Rumunska, tak to bylo 5 měsíců takhle na cestě a tehdy jsem si půl roku vymýšlela, co se všechno zbalím, pořád jsem jako obměňovala tu výbavu, četla jsem si hodně o tom, no a každý další rok už to zas o něco trošku jiného vylepším a tak, takže pro mě už to není jako velký úsilí.
A co teda pro tebe znamená cestovat na lehko?
To znamená, aby mě neomezovalo to, co mám sebou. Prostě, abych neměla pocit, že jsem příliš unavená na to, abych se šla někam podívat, kam mě to láká, protože mám těžký batoh, abych jako... Prostě myslím si, že cestování na lehko hodně podporuje takový ten pocit svobody na cestách.
Určitě no, to já sama mám zkušenost, když jsem takhle byla na treku, tak spíš jsem měla problém s tím, že moje krosna byla moc velká a těžká, pak si člověk rozmyslí každý krok, to je pravda.
No já myslím, že jako právě lidi se hodně bojí a v důsledku toho se hromadí spoustu věcí, které pak vlastně na té cestě omezují. No... A teď nevím tu myšlenku, ale...
Právě, že já mám občas problém přesně, že si před tou cestou říkám, a co kdyby se stalo něco takového a pak zbytečně jako beru víc věcí, než bych asi reálně potřebovala, protože mám furt nějakou přesně nejistotu nebo strach z toho, že pak něco náhodou se někde podělá a prostě...
Ale víš co, jako tak ono, když se něco podělá, tak se poradíš prostě, ono... Můžeš mít pocit, že ti něco chybí, ale ve výsledku si bez toho nějakým způsobem poradíš a je to naopak třeba ještě zážitek navíc, nebo se něco nového naučíš. Jako to, že ti něco chybí, není nutně jako nějaká katastrofa, že?
Je pravda, že nám takhle s kamarádem jednou do Norska, když jsme byli, nepřišel jeden batoh, ve kterém jsme měli právě celý naše kempovací vybavení, jako od stanu po vařič a nevím co všechno. A taky jsme to nějak zvládli a vyřešili, takže ono je to pravda, že prostě, když jako musíš, tak musíš, no.
Jo. Yeah.
To teda mě ještě zajímá, než přejdeme právě k tvým cestám a k tomu, jak ty konkrétně cestuješ, tak když jsme se dotkli Norska a takových těch chladnějších zemí, ty jsi vlastně i nějakou dobu žila na Islandu, tak mě zajímá, jestli máš pocit, že třeba když člověk jede v zimě někam takhle do hodně velký zimy, jestli se tam dá taky jet na lehko.
No tak ona je otázka, co si kdo představuje pod pojmem na lehko, ale jestliže do nějaký oblasti, kde může třeba běžně minus 15, minus 20 stupňů Celsia, jedeš s 10-kilovým batohem a jedeš tam mimo civilizaci a spíš venku a vaříš se venku, tak to pořád je nalehko, jo? Ale já nevím, kdybych jela na Bali s 10-kilovým batohem, tak to asi úplně nalehko není. Takže jako tady není jako nikde žádná norma, jako co to je nalehko úplně jako přesně. Ale vím, že oni třeba často lidi, kteří se věnují nějakým sportům, ke kterým potřebují těžkou výbavu, například alpinisti, jo, taky spí venku třeba v zimě a teď mají tu těžkou výbavu, tak oni mají pocit, že prostě pro ně to není možné cestovat na lehko. Ale oni si stejně ty svoje věci, které mají v tom batohu, můžou zbalit takovým způsobem, aby ušetřili třeba 5-10 kilo. A to se ti pořád vyplatí, jestli máš na zádech o 10 kilo míň, nebo nemáš. Jo. Příklad spacák. Můžu mít spacák s peřím, který má malou plnivost, to znamená, dokáže pojmout malé množství vzduchu, takže málo hřeje na stejné množství gramů. A potom mám třeba 2-kilový spacák do minus 15. Do minus 15 můžu mít spacák, který má třeba 1200-1300 gramů. Takže jako, jo, dá se jako hodně šetřit. Dá se hodně šetřit na velkých věcech ty gramy. Jako dá se šetřit na batohu, hodně na stanu se dá hodně ušetřit, na tom spacáku a tak.
Co jsou teda pro tebe takový jako fakt věci, které si vždycky bereš sebou, nebo takový ten základ, co prostě potřebuješ do hor?
Tak potřebuji batoh, do kterého si ty věci dám. Potřebuju trekový hůlky, protože ty mi pomáhají vlastně narovnat tělo a potom vlastně ho namáhám tak nějak jako rovnoměrně. Když jsem dlouho bez hůlek, tak mě opravdu začnou hodně bolet klouby, hlavně jako kolena. A to se mi právě stalo v Gruzii, že mi tam v jednom turistickém městečku mi tam někdo odcizil trekový hůlky. Já jsem po třech dnech zjistila, že nejsem schopná pokračovat dál, že je to příliš velká bolest. Tak jsem si, měla jsem prostě takový malý opinel s sebou, tak jsem si uřízla dva takový mladý pružný stromky a tam jsem si vyvrtala dírku, ustřihla jsem si bederák, protože už jsem byla dost hubená na to, aby mě tam přebýval ten popruh a vlastně z toho popruhu jsem si udělala poutka a měla jsem takový vlastně dřevěný standardní trekový hůlky, se kterýma jsem to pak v pohodě došla. To je třeba právě ten příklad, že když něco nemáš, tak vlastně to nikdy není velký průšvih. Takže trekový hůlky určitě potřebuju. Pak potřebuju nějaký boty, ve kterých se dobře cítím. Potřebuju spacák. Moje nejoblíbenější věc úplně ze všech, který mám, tak to je 184 gramů vážící pončo. Je to vlastně pláštěnka nepromokavá, která zároveň má prodloužený záda, takže se dá hodit i přes batoh. Ale po stranách a v rozích jsou našitá poutka a já jenom s pomocí pár provázků, případně stanových kolíků, tak si můžu postavit přístřešek ve víceméně v jakýmkoliv terénu. Je jenom potřeba u toho trochu přemýšlet, kudy bude foukat vítr, kudy poteče voda a tak. A pak si můžeš postavit úplně komfortní, v podstatě komfortní jako spaní víceméně kdekoliv, no.
Jsi takhle hodně praktická na těch cestách, to je super, že si vždycky poradíš. Prošla jsi někdy nějakým kurzem, chodila jsi do skauta, nebo odkud tohle všechno máš?
Jo, chodila jsem do skauta, ale myslím, že když už jsem přišla do skauta, tak už jsem tohle měla, protože jsem to měla načtený z knížek jako Ernest Thompson Seton, milovala jsem Štorcha, že jo, a tuhle tu dobrodružnou literaturu. Ale já si myslím, že to není jako nic zvláštního. Já si myslím, že to je obecná lidská vlastnost. Jsi v situaci, kdy si potřebuješ poradit, tak si poradíš. To jako, jo, to si myslím, že je vlastní každému.
Mě taky zaujalo, že krom toho teda, že cestuješ takhle hodně nalehko, tak vlastně i to, že cestuješ hodně ekonomicky. Co tě vlastně vede k tomu šetření na cestách? Je to nějaká tvoje osobní výzva nebo prostě je ti to tak pohodlný?
No tak je to tak, že čím méně peněz potřebuju na den, na té cestě, tak tím méně času musím strávit prací. A já radši budu cestovat, než chodit do práce. Mě baví práce, kterou dělám, ale budu radši prostě půl roku na cestách a půl roku v práci, než měsíc na cestách a 11 měsíců v práci. Takže jako čím víc jako ušetřím, tak tím díl můžu takhle cestovat. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že myslím si teda, že i kdybych byla jako neomezeně na tom finančně, tak bych určitě mnohem raději cestovala pořád tímhletím stylem hodně nízkonákladovým, protože jsem zjistila, že to je cesta k autentickému poznávání těch míst a těch lidí, Je to často takový spouštěč neočekávaného nového dobrodružství. Jo, to je třeba v případě, že prostě už 3 dny prší, já jsem promáčená, utahaná, prostě říkám si, jo, kdybych tady měla 1000 na nocleh, tak si tady jako ubytuju v nějakém penzionu nejradši. Jo, ale tohle to jsou situace, kdy přijde to nejlepší. Jako postavím si přístřešek někde v lese a tu noc za mnou přijde prostě vlk nebo šakal a já vidím z blízkosti takovýhle nádherný divoký zvíře. A říkám si, to bych jako opravdu neměla šanci zažít, kdybych spala v hotelu. Jo, nebo potkám nějaký jako lidi, kteří řeknou, pojď k nám prostě, pojď se s náma bavit, jo, a takhle zase jako poznám, jak lidi žijou a tak. Takže jako když bych potom vlastně si víc jako ujížděla na vyšším komfortu, tak bych přišla určitě o spoustu věcí. A taky myslím, že to, že člověk cestuje nízkonákladově, tak tě to dává, jak tě to jako uvrhává do těch situací, kdy si právě musíš nějak sama poradit a myslím, že to člověka i trochu zoceluje, rozšiřuje ti to tu míru komfortu, tu míru jako různých prostředí a situací, ve kterých se cítíš dobře. A to je to, co mě jako na cestách hodně baví, no.
A jak to teda vypadá prakticky, že chodíš pěšky nebo i stopuješ, spíš hlavně v přírodě nebo třeba couchsurfuješ, jak to jako kombinuješ to nějak?
Všechno, co jsi řekla. No.
Jo?
No jasně, ale já nevím, když třeba právě teď ta moje cesta přes ten Kavkaz, tak to jsem šla pěšky od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Azerbajdžánu a vlastně celou tu cestu jsem prošla pěšky. Ale mezi tím jsem třeba strávila 2 měsíce, 2 týdny v Tušety jako dobrovolník, jo, takže někde jsem si prostě popojila třeba stopem, vlakem, pak jsem se vrátila do toho bodu, kde jsem přerušila tu chůzi a zase jsem pokračovala dál, takže když jsem pak ve městě, tak si ráda jako vyzkouším couchsurfing. Jako baví mě cestovat pestře a nemám potřebu se úplně jako omezovat. No, ale to chození pěšky, to fakt jako nabízí člověku pohled z takový, bych řekla, hodně zdravý perspektivy. Protože když chodíš pěšky, tak vlastně se pohybuješ rychlostí, která je přirozená tvojí fyziologii, tvému tělu. Takže se mění hodně i vnímání času. Jako ten způsob, kterým vnímáš čas. Najednou se to usadí do nějaké jako přirozenosti. Jako ten stres najednou jako je úplně nepochopitelná věc. Jako proč se někdo stresuje. Jo? Tak to je třeba jedna z těch věcí, taky když chodíš pěšky, tak neunikneš žádnému dobrodružství. Už třeba jenom když jedeš na kole, tak zatímco šlapeš, tak mně připadá, že toho moc neprožiješ. Vidíš tu krajinu, cítíš třeba adrenalin při sjíždění nějakého kopce, nebo se ti něco stane zajímavého, že třeba je nějaký defekt na kole, musíš to opravovat, ale míš lidi, míš příležitosti, kde můžeš něco nového poznat. Když jdeš pěšky, tak ti kdokoliv skočí do cesty a ty jako nemůžeš předstírat, že jsi ho nevšimla nebo tak, musíš nějakým způsobem jako reagovat a mluvit s těma lidma. No, tak to mě jako baví, no.
Já osobně na to vnímám třeba i tu lepší příležitost k tomu tu cestu víc jako prožívat. Mm-hmm. Že třeba když cestuju já pěšky, tak mi to nějakým způsobem jako dává přesně možnost jako být víc přítomná v tom okamžiku. Nevím, jestli to dobře vysvětluju, ale je to prostě víc jako, fakt to víc vnímám jako všechno kolem, co se děje, než přesně když pak máš jako jakýkoliv jiný dopravní prostředek.
Je to tak a všimneš se prostě detailů, je to taková meditační činnost, kdy jenom pokládáš jednu nohu a druhou nohu. Jako, já si myslím, že je hodně, nechci jako úplně filozofovat, ale...
Klidně
ale,
můžeš.
Ale takový to, ten náš život, nebo jak jsme obklopeni těma technologiema a jak si hodně zjednodušujeme život právě tímhletím, tak nás to staví do způsobu trávení času, který není pro nás biologicky přirozený. Jo? Že třeba příklad, žiju v Praze, chodím do práce, většinu času dělám to, že sedím na zadku v dost nepřirozený pozici pro lidský tělo a koukám do monitoru, který mi svítí do obličeje. To nemůžu si jako myslet, že to nějak podporuje zdravého ducha, jako ve zdravém těle. Jo, a takže to pak jde jako všecko ruku v ruce. Ale když se najednou na té cestě začneš chovat přirozeně, tak jak je tvý biologický podstatě jako přirozený, tak začneš prostě přirozeně být šťastná. Jako jo, nejíš víc, než potřebuješ, máš hodně pohybu, máš lokální většinou přírodní potraviny nebo minimálně takhle v těch horách, jo, žádný jako ambač někde v KFC nebo nevím. Já třeba tady mám takový zlozvyk, že jim každý den jako hodně zákusky.
Jo. Rozumím.
takže jako tohle si myslím, že je to, co člověka dělá šťastným. To není úplně nutně, to nemusí být cestování, ale to, že při tom cestování se chováš tak, jak je tvýmu tělu přirozený. A když je to tělo jako v přirozených podmínkách, tak to pomáhá potom i tomu, že jsi psychicky v pohodě.
A měla jsi to takhle vždycky? Už od dítěte se ráda chodila, nebo to pak přišlo nějak jako postupně? Mm-hmm.
No, asi jako když jsem byla úplně malá, tak jsem to nesnášila, že jo?
Já taky.
Už tam budem.
Jo, no.
Ale když mě bylo nějaký 11, tak jsem si najednou uvědomila, že kolem toho místa, kde žiju, je spousta kopců a přírody. A já vlastně nevím, co za nima je a co je za obzorem a že vlastně to chci vědět. Tak jsem začala chodit do těch kopců a takhle jsem poznávala tu krajinu. To je v okolí Teplecko a Tršpašských skal. A takže jsem jako hodiny jako trávila denně se psem takhle venku.
To ještě pes je na to skvělej parťák, no, jo, to jo. Souhlasím. Dostala ses někdy na cestách za hranici nějakého tvýho komfortu, jestli vůbec to máš nějak nastavený, co je pro tebe komfort a co už ne?
No, tak já myslím, že určitě hodněkrát. Myslím si, že možná ta celá moje první velká cesta, ta přes ty Karpaty, tak to byl jeden velký diskomfort. Já jsem byla málo zkušená, dělala jsem spoustu chyb. A jo, jako trpěla jsem docela dost, no. Ale ono si člověk jako prostě zvykne. Že potom o 2 roky později po těch Karpatech najednou jsem celá promáčená, mám promáčený všechny věci na spaní, protože jsem udělala jako chybu při bivakování a přišla šílená vichřice s bouřkou. A nevím, jako kdy se jako najím v blízké době, už moc jídla nemám a tak. A jdu a jsem úplně šťastná a říkám si, tyjo, to je sranda. Prostě, jo, vzpomenu si na to, že před 2 roky bych byla asi nějak jako posedlá sebelítostí nebo bych jako nějakým utrpením. Jako. Ale vlastně takový člověk jako ví, že to přece jako není na furt, ono to přejde, tak jako co, proč se jako zrušovat, prostě nějak si poradíš potom.
To je pravda, že spousta lidí má třeba problém, když právě pak někde trekuje nebo tak, že jako hodně bojuje sám se sebou. Mm-hmm. Já vím, jsem to takhle měla třeba v Himalájích, mm-hmm. že jako první dny, když jsem, než jsem si zvykla, než se to tělo fakt rozhejbalo, mm-hmm. tak jsem prostě hrozně trpěla tím, jako že mě všechno bolelo, těžký batoh a měla jsem jako tendence se utápět tak v těch negativních jako myšlenkách. Mm-hmm. Ale je pravda, že potom, jak si to tělo zvyklo a jak už jsem se do toho dostala, tak pak najednou jako se to úplně přetavilo prostě hrozně v to jako že v to meditační právě nějakou meditační zkušenost. Takže u tebe to taky bylo, takže jakoby ses nejdřív prošlo trošku jako, jak se to řekne, křest ohněm a pak si s tom našla to hezký.
No, tak ono totiž fakt ty Karpaty, to pro mě bylo nejtěžší věc, co jsem v životě udělala a myslím, že to bylo hlavně proto, že jsem, já jsem totiž tehdy neměla chytrý telefon ještě a bylo úplně naprosto nesmyslný brát si mapy jako na půlroční cestu, jo, hlavně pro spoustu těch pohoří v Rumunsku ani jako žádný pořádný mapy jako moc nejsou. A takže to bylo absurdní, tak jsem si říkala, no tak dobrý, tak Buzolu mám a směr vím, ne, takže dokud jdu jako po horách, tak vlastně jdu dobře, jo, a to znamenalo, že jsem hodně času bloudila a třeba jsem šla 2 dny a nevěděla jsem jako, kde přesně jsem, kdy narazím na nejbližší silnici nebo vesnici a teď už jsem třeba neměla jídlo, když do toho pršilo, byla mi zima, jo, takže to bylo prostě, tehdy jsem měla i alumatku, jenom takovou tu stříbrnou, ne, a v říjnu už byl normálně, že sníh na Fagaraši a byl fakt mráz, takže mě bolely klouby a všechno, No ale jako zpětně si říkám, že to byla úplně skvělá zkušenost, protože díky tomu teď vím, že něco takového jako zvládnu, i když už bych to opravdu nechtěla zažít znova. Jo, ale je dobrý jako tohleto vědět, že vlastně člověk potom tak snadno nepodléhá strachu, si myslím.
No ale stejně si tu cestu nakonec dokončila a nevzdala to. Měla jsi nějaký pocit, že jsi to jako chtěla zabalit v některý moment?
Ne, já jsem si myslela, že je to úplná blbost a že to vydržím maximálně 2 měsíce a pak se vrátím domů, jakože no, tak jako mám hlad a je mi zima. Ale ono se to pro mě stalo nějakým způsobem, pro mě to bylo psychicky hrozně důležitý to dotáhnout do konce, protože to byl takový plán, kde já jsem, že jo, chodila do školy, chodila do práce prostě, ale snila jsem o tom, že jednou se vydám na takovouhle jako cestu a teď už mi to nikdo nevěřil, že jo, protože roky už vyprávím o tom. No a já jsem najednou nějak jako zjistila, že ten život, který žiju, pro mě nemá žádný smysl, že mě jako neuspokojuje, a nevěděla jsem, kudy dál. A pro mě jediná jako šance byla jako zkusit jít teda tady za tou představou, že je možný takhle svobodně žít v horách. A když bych to nedala, tak bych si musela jakoby potvrdit, že buď na to nemám, anebo že to nejde. Ale já jsem jako chtěla tomu uvěřit, takže to byla taková jako motivace. Jako pro mě to bylo prostě buď a nebo.
A potom teda další dlouhou cestu si měla ten Kavkaz.
Ne, potom jsem pokračovala pěšky přes Balkánské hory do Istanbulu a až rok na to jsem dala ten Kavkaz. No.
A když se u něj teda trošku zastavíme, tak proč zrovna Kavkaz? Ten ti nějak jako ležel v hlavě už dlouho, nebo to bylo spontánní rozhodnutí?
Ne, ono, když se to nakreslíš do mapy, tu moji trasu, tak to je prostě ze Zlína přes ten Gerník do Istanbulu, jo, to je taková jako linka, pak jako Turecko jsem nechtěla přecházet pěšky, tam jsou sice jako takový, taky asi ne úplně nezajímavý hory na severu Turecka, ale tam já jsem strávila prostě nějaký čas a zjistila jsem, že třeba se tam necítím úplně komfortně na vesnicích, v tom vesnickém prostředí, takže jsem si říkala, že jako proč bych zbytečně jako dělala něco, co necítím jako dobrý, takže jsem přejela to Turecko a navázala jsem pak vlastně dál, takže teďka mám tu linku takhle a zase budu pokračovat dál na východ přes nějaký další hory. Mě prostě baví přecházet ty hory, kde nejsou ty značené cesty a ty si otevřeš tu mapu a tam jsou ty vrstevnice a teď se v tom děubeš prostě, kudy to asi půjde nebo nepůjde. Pak se někudy vydáš, zjistíš, že to fakt jako nejde, prostě, že, jo, že najednou je tam třeba jako kolmej útes prostě, který v mapě není dostatečně jako zakreslený, takže to musíš zase nějak jako jinak vymýšlet. A je to prostě fakt jako hrozně vzrušující, že vylezeš nahoru a teď před sebou vidíš ty různý hřebeny, ty co to porovnáváš s tou mapou a přemýšlíš, jako jestli bude to možný nebo nebude, a pak se tam vydáš a zjistíš, jestli je nebo není. Tak to mě jako hrozně baví, jako chodit po cestě, po který vím, co tam je, protože už je o tom napsáno spousta průvodců, nebo o který vím, že se dá projít, prostě mě až tolik nebaví. No.
To jsem se chtěla zeptat, podle čeho se orientuješ, protože už jsem vlastně slyšela s tebou nějaký rozhovor, kde si něco podobného říkala, tak to asi musíš i dost bloudit, nebo jak to vypadá pak v praxi?
Tak když mám tu mapu, jak nebloudím, protože vím, jako kde jsem, ale občas se právě, já vím, no se to nestává často, jo, ale protože když člověk do nějakých hor přijde a trošku chodíš, já nevím, pár dní po těch horách, tak pak už se naučíš tak nějak vycejtit, jaký nebezpečí tě tam třeba může čekat. Já plácnu, jo, třeba malý Kavkaz v Adžárii, tam jako 70% svahu je porostlých rododendrony. Prolízat prostě do kopce přes rododendrony, to je totální psycho a to jako nechceš, ale často musíš. Ale už koukneš pak do mapy a už si řekneš, že tak tady asi by mohly být a tady by to mohlo být skalnatější a tak. Takže pak už jako člověk to začne, když už máš trošku zkušenost v tom terénu, tak pak už to i podle té mapy docela odhadneš. Ale občas se právě to stane, že dojdu někam a zjistím, aha, já tak to bych musela mít lano tady, anebo nějaký prostě jištění, tak to nepůjde, tak to vymýšlíš zase jako jinudy, no.
A jak to na Kavkazu vypadalo potom, co se týče třeba počasí? Jako umím si představit, že možná si tam měla trošku změny teplot, nebo víš, ohledně té výbavy, jak jsme se předtím bavili, tak jestli si třeba počítala s tím, že pak bude zima někde a tak.
Já jsem rok po Kavkaze, nebo následující rok po Kavkaze jsem jela na ten Island, jo. A kdykoliv jako se vzpomenu na Kavkaz, tak na to vzpomínám jako na nejkrásnější počasí, co jsem kdy zažila, protože to, co jsem zažila na Islandu, to je prostě peklo, to je psycho úplně, z toho ti začne hrabat. A nebo mě teda jo, protože když třeba 3 týdny v kuse byla mlha a nic nebylo vidět okolo a já jsem tam kydala 3 týdny hnůj a byla jenom mlha, tak to bylo docela jako na hlavu. Jo, tak Island je tímhletím známý, že tam to počasí se právě hodně mění a najednou vítr 130 km v hodině a tak. Najednou sněžná vánice. Takže pro mě jako Kavkaz byl úplně jako parádní. Většina času, nebo já jsem vyrazila v červnu, tak to bylo fakt vedro, to bylo třeba kolem 40 stupňů často, což jako nemám moc ráda jít do kopce, když je takovýhle vedro. Ono to hodně vysiluje člověka.
No, to jo.
Ale pak byl takový normálnější, jako fajn podzim, ten trval ale chvilku a pak byl na chumelíno, no. A s tím já jsem úplně nepočítala, já jsem se vzbalila jako do nuly a s tím, že jako sníh, že to musím přejít dřív, než napadá sníh. No ale jsem to nějak nestíhala, protože jsem třeba dobrovolničila někde, pak jsem si dělala nějaký jako zase na 3 týdny nějaký výlet ještě jako někam a tak. A mezi tím jsem se zvrtla kotník, ztratila foťák, prostě stalo se spousta věcí. Takže jsem nepostupovala tak rychle, jak jsem chtěla, takže mi pak nachumelilo. Ale on za mnou přijel kamarád někdy na začátku srpna asi a přivezl mi péřovku a teplý ponožky a rukavice. To jsme takhle měli domluvený předem, protože bylo zbytečné to mít v tom červnu, červenci, tak mi to jako přivez potom, abych to měla na ten podzim. No. Takže jako dá se nalehko, jako já jsem zažila teploty, myslím, tak mohlo být minus 10, minus 15 a možná i plus 45, no.
Tak to je slušnej teda rozdíl, no, jako potom teplotní.
To jo, no.
Mluvila jsi o tom, že jsi zvrtla kotník, tak to se ti stalo přímo těch v horách?
No, to se mi stalo v horách, kdy já jsem měla za sebou takový hodně nebezpečný, nebo relativně, nebo ne hodně, já zase jako se snažím nedělat hodně nebezpečný věci, ale relativně nebezpečný sestup kaňonem. A tak jsem si dávala fakt pozor, aby se mi nic nestalo. Když se dáváš pozor, tak jako v pohodě. Ale následující den jsem pokračovala už normálním lesem, pozor jsem si nedávala, skočila jsem z kamene na kámen, křuplo mě prostě v kotníku a bylo to, no, noha otekla, nějaký výron prostě asi, no.
A jak jsi to řešila? Jsi šla sama, že jo? Tak tam asi nebylo, úplně se nebyla někde v civilizaci. Tak jak jsi sporadila?
Ne, tak tam v těch horách teče strašně studená voda, jsou tam ledovcové jezera, takže jsem si chladila na tu nohu jako většinu času, jo, jeden den v potoce, pak jsem si pomalým tempem šla třeba 5 kilometrů, pak jsem si sedla k nějakému tomu jezeru, zase jsem tam máchala tu nohu, takže než se to tak nějak jako ustálilo, že to bylo jako snesitelný, tak to bylo třeba jenom týden, jako mě ta noha bolela, potom ještě 5,5 roku, jo, no, to asi dostávalo docela zabrat, ale paradoxně mě to nejvíc bolelo, když jsem šla spát, když se ta noha přestala hejbat, no.
A když teda cestuješ na lehko, tak bereš si takhle nějakou aspoň základní lékárnu, jako obynadla a tady ty věci?
Jako myslím, že určitě kdokoliv chodí do hor, tak by měl mít s sebou lékárničku, kterou umí dobře používat a ví přesně, co vnímá. A
znám i lidi, co ne právě.
No, tak doufám, že nás poslouchají a jo, že se nad tím zamyslej. Ale určitě obynadla, to je prostě základ lékárničky a nějaká dezinfekce a tak.
Super. Ty vždycky cestuješ sama? Vyhovuje ti to takhle být o samotě dlouho, nebo jak to máš?
To je právě to, že lidi si myslí, že když člověk vyrazí na cesty sám, tak je na nich sám. Ale právě když cestuješ sama, tak mnohem z nás navazuješ kontakty s druhýma lidma, než když cestuješ ve skupině. Takže jako člověk fakt není sám. Na tom Kavkazu jsem utíkala hluboko do hor, abych měla klid od těch pohostinných lidí, kteří mě všichni chtěli zvát na čaj, na nocleh a chtěli mě prodávat ve svojí vesnici, abych tam s něma zůstala žít. Jo, třeba jeden pán mě požádal, abych s něma zůstala žít jako jejich dcera v takové horské opuštěné osadě prostě. Takže ty lidi jsou hrozně milí. Jako, a když seš jako zvlášť, když jako je člověk sám, tak tam není žádná jako bariéra, jo, moc mezi váma. Takže jako člověk fakt jako na samotu nějak netrpím. A já jsem to dost ráda sama. I jsem ráda mezi lidma, tak nevím, tak se to tak nějak balancuju.
Jasně. Já s tím právě mám zkušenost, že taky občas vyrážím na cesty sama a je pravda to, co říkáš, že jakoby s nás se člověk i seznámí, když je sám, protože prostě je to snažší. Ale zároveň mě zajímalo právě i v těch horách, jak pak seš jako na Kavkazu, přesně si umím představit, že tam třeba byly dny, kdy si nikoho moc nepotkala, tak to se mi sátím jako tou samotou.
Tak to jsem byla šťastná.
Jo. Tak já jsem byla v Gruzii, tak vím, jako, jak tam jsou třeba lidi pohostinní, takže to si umím představit, že asi pak rád z toho člověk uteče, no.
Jako jsou tam místa, že jo, některý, kde prostě není nic, jako nic, žádný... Jakože vylezeš na hřeben a nevidíš kolem sebe nikde jako ani stopu po lidech a po jejich činnosti. Ale to je úplně jako nádherný.
A to tvoje putování teda vypadalo jak? Zdržovala ses občas i ve městech? Říkala si, že jsi dobrovolničila, tak jak jsi to jako nějak rozvrhla tohle? To bylo spontánní?
Já jsem dobrovolničila v Omalu, to je horská vesnice na Velkém Kavkazu. Ale mně se dost líbilo ve Tbilisi, takže i tam jsem strávila docela dost času. Byla jsem pár dní v Baku, ale to jsem se nestihla pořádně prohlídnout, protože když jsem vlastně dorazila ke Kaspickému moři a přijela jsem potom do Baku, protože já jsem došla severně od Baku k pobřeží, tak jsem to pak jela autobusem, tak jsem si lehla do hostelu a dva dny jsem prospala a následujícího dne jsem zjistila, že jsem vyhoštěna z Azerbajdžánu, takže jsem si to Baku moc prohlídnout nestihla, no ale tak jako občas na nějaký město narazím.
Vyhoštěna kvůli vízum nebo proč?
Ne, ono to tak bylo, že já jsem úplně nesplnila nějaký byrokratický požadavky, o kterých jsem úplně nevěděla. Myslela jsem si, že mám, že jsem v pohodě na další vízum, ale nebylo to úplně v pohodě. Takže proto no.
Ještě jak se zmiňovala to spaní, tak ty jsi vlastně v těch horách asi spala ve volné přírodě, počítám.
No jasně.
A měla jsi sebou stan, nebo jsi to taky řešila spíš nějakým
přístřeškem?
Ne, přístřeškem?
To já mám ten svůj přístřešek 184 gramů.
Jo, to pončo.
No jasně, to je fakt jako zbytečný tahat stan, jako v našich podmínkách. Já nevím, kdybych dělala nějakou zimní expedici, jo, tak asi spíš jako nad tím budu uvažovat, abych měla něco pevného, co vlastně je uzavíratelný, aby se i zvýšil třeba ten tepelný komfort a tak, ale jako tak já mám bivakovací vak, který chrání můj spacák před vlhkostí a před větrem. A to pončo je právě úžasný v tom, že se dá postavit fakt v jakémkoliv terénu, ve svahu, prostě jakkoliv, prostě když trošku člověk zapojí fantazii, tak si to nějak jako vymyslí, nějak si to postaví a nějak se vyspí. Jo, vím, že občas mají lidi problém, že třeba jako, no my jsme celou noc nespali, protože jsme nenašli místo, kde by se dal postavit stan, jo. A tady s tímhletím přístřeškem je člověk fakt velice jako svobodný. Mně se na tom líbí, že vidím taky kolem sebe. Jo? Že vidím, co se kolem mě děje. Kdybych byla uzavřená ve stanu, tak to asi budu mít trochu problém s nějakou klaustrofobií. Třeba i to, že lidi slyší nějaký zvuky a nemůžu se podívat pořádně, co to je. Jo, chodí okolo liška, lidi se klepou strachy vevnitř ve stanu, že to je medvěd, protože v noci má člověk pocit, že ty zvuky jsou silnější a tak. Ale tady se prostě podíváš, teď vidíš ty zvířata fakt jako na blízkost, třeba jo, když jsou na tebe zvědaví, tak to je jako nádherný. Vidím, už se mi to i hodilo, že prostě chlápek ožralej lesák prostě mě honil po lese, že jo.
Ježiši.
Kdybych byla by hlavně s tím měla stan, tak jako mi ho otevře, skočí na mě a bude to jako blbý, ale takhle jako jsem měla úplně jako přehled, co se děje, včas jsem se jako naházela věci do báglu a zdrhla jsem. Takže i z bezpečnostních důvodů, i třeba proto, že ten stan je hodně vidět, jo, a když to v tom přístřešku zase můžu se ho postavit tak, abych jako byla hodně nenápadná. On se dá postavit třeba když bivakuju někde blízko nějakých vesnic a teď nechce, aby mě místní viděli, protože často je to pro ně nepochopitelný, jakože spím venku, jo? Snažil by se mě nějak pomoct třeba. A mě by to třeba bylo nepříjemný taky, že jo. Takže když jsem blízko venkova, tak se zalezu do nějakého křoví, do nějakého houští a tam vevnitř v tom houští si vyšlapu prostor. V tom prostoru mezi těma větvema toho křoví si prostě napnu tu plachtu a i když prší, tak prostě spím. A lidi chodí metr od křoví a nemají tušení prostě, že tam někdo spí. Jsem úplně jako v bezpečí a je mi dobře.
Takže nemáš takhle jakoby problém se spaním v přírodě, že přesně za tebou může přijít nějaký jako opilec nebo zvíře nebo cokoliv?
Tak ono jako to, že spíš někde v horách nebo v lese a přijde za tebou opilec je strašně málo pravděpodobný, jo. Ale tohle byl to zrovna příklad v Bulharsku, kdy to bylo na turistické trase, jsem potkala večer nějaký lesáky a oni se asi, jsem se jim dost líbila, no, tak jsem řekla, že budu si, že se postavím standard na té louce, když se mě ptali, kde budu spát. A pak jsem samozřejmě šla spát jako pod širák do lesa, protože mě bylo úplně jasný, jako když jsem viděla, jak se na mě dívají se zalíbením, že by mě mohli přijít obtěžovat, a to se fakt stalo. Takže když mě potom honili jako s baterkou po lese, tak, tak jsem to takhle švihla pryč.
Bereš si takhle něco sebou na cesty, třeba na nějakou sebeobranu nebo něco takového?
V jedné ruce, v jedné kapse nůž a ten mám jako běžný pracovní nástroj, ale vlastně, když máš v kapse nůž, tak ti to dává nějaký sebevědomí. V druhý kapse pepřák, ale to spíš, když třeba stopuju, když jezdím stopem jako takhle v horách, nepotřebuješ nic. No. A s těma zvířatama je to, oni se často lidi ptají na zvířata, protože mají strach třeba z těch velkých šelem. A já můžu říct, že vlka jsem potkala několikrát, šakala, medvěda teda jenom jednou, arisa taky. A vždycky to bylo hezký. Vždycky to bylo moc hezký, jako intenzivní zážitek. Ty zvířata se vlastně lidi bojí, jo. A často vás vědí prostě dopředu, takže se vás ani nechtějí potkat, takže prostě někam utečou. Ale právě to, když spím jako venku, že jo, tak oni si všimnou, že tam někdo prostě leží už x hodin a nehýbe se to a divně to smrdí, jdu se podívat, jo, je to jako kdybys přišla k sobě domů a najednou zjistila, že tě v obyváku leží cizí člověk. Tak, a teď by nebyli policajti, jo, tak co budeš dělat? Tak budeš se bát, že jo, budeš nejdřív chodit okolo prostě, a budeš vidět, že se furt nehýbe, furt tam leží, tak přijdeš blíž, jo, a takhle to dělají ty zvířata, že se vrací jako v nějakých několika hodinových intervalech, prostě jdu se znova podívat a vždycky přijdou trošku blíž. Tak to si myslím, jako, že to jsou pro mě jako top zážitky z cest.
To mě právě hrozně fascinuje, že jakoby taky tady ten wildlife úplně miluju a přesně na cestách se teda osobně bojím víc lidí než zvířat.
Je to tak, no.
No a takže tyhle setkání ty jsi měla v noci, předpokládám.
Jo, většinou, ne vždycky, ale většinou to je v noci. A nebo to je prostě večer, když já si lehnu ještě ze světla, a nebo je to ráno, jo, když to zvíře prostě už se mě v noci všiblo a teď prostě ráno se přijde takhle jako podívat, když už je zase světlo. Ono to je samozřejmě mnohem lepší, když je světlo a vidíte se jako z očí do očí, než když jako je tma, ty vidíš v měsíčním světle stín, jako, tak to není až tak jako zajímavý.
Jasný, no. Kdybys měla říct, která země tě bavila víc, jestli Gruzie nebo Azerbajdžán, mohla bys jako si vybrat, nebo to máš 50-50?
Ne, určitě bych si nemohla vybrat, protože je mě hrozně jako cizí takovýhle srovnávání nebo škatulkování nebo tak. Mně se jako, pokud jde o krajinu, tak byla nádherná všude, jako v Gruzii, v Azerbajdžánu, těžko jako říct. V Azerbajdžánu já jsem chodila hodně divokýma místama, kam se vlastně oficiálně nesmí. A já jsem prostě se tam tak nějak jako dostala s tím, že prostě když chodím po horách, tak mám pocit, že jako proč bych nemohla jít tady na ten kopec.
Jasný.
A takže jsem chodila pohraniční zónou, přesně jsem vlastně ani nevěděla, já jsem předpokládala, že tam budou nějaký značky nebo nějaký plot nebo něco, ale prostě nebylo, takže jsem v pohodě takhle to. A pak když mě chytili pohraničníci, tak jsem zjistila, že by to mohl být velký mazec. Můj tlumočník mě prostě vyslýchali mě nějaký čas, prohledávali mi věci. Asi po půl hodině se mě můj tlumočník zeptal, jestli jako o tom nevím, že půjdu do vězení. jako, že jsem tak nějak v pohodě. A říkám, no, tak to fakt nevím. A on říká, jako, co pak vy to ve vaší zemi takhle nemáte, že prostě nesmíte do pohraniční zóny. Jsem mu hrdě odpověděla, že ne, že my máme Schengen, což chlapec ale nepochopil úplně, co to je. Ale já jsem pak měla velký štěstí, že oni Azerbajdžánci, to jsou zlatý lidi. Já jsem tam měla fakt štěstí na neskutečně srdeční lidi, kteří byli, vůbec tě neznali, věděli tě 2 minuty a byli ochotní udělat jako ledacos pro tebe, jenom aby se ti líbilo v jejich zemi. Jako jsou fakt strašně hodní a přátelský lidi a pohostinní. Takže i s těma pohraničníkama to dobře dopadlo a nechali mě jako pláchnout.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak to dopadlo, že si v tom vězení neskončila.
No, ale ono by asi nic úplně strašného se nestalo, si myslím, jo, že já jsem v podstatě nic nepašovala, nic špatného jsem neprovedla. Asi ani Azerbajdžánu by se nelíbilo nějaký mediální jako fokus na Češku zavřenou v Azerbajdžánu. Protože taky se asi snažím mít s náma dobrý vztahy. No, tak prostě byla to moje chyba, byla to čistě moje chyba. To rozhodně jo, a nebylo to zodpovědný. No, ale tak teď už to vím.
No, jasně, no. Takže ty si třeba, když někam cestuješ, tak zjišťuješ si dopředu nějaký věci, nebo to prostě necháváš, jak to jako dopadne?
I jako nevím, tak když vím, že se někam chystám, tak spíš člověk víc zaměří tu pozornost na to, co slyší o té dané zemi, že jo, když se tam chystá, takže nějaký základní informace k tobě dolehnou tak nějak jako přirozeně.
No, jasně.
No a nejsem takový ten typ, co by si plánoval místa, který musí navštívit, zjišťoval si historii těch míst a tak dál, tak to vůbec. To mě to právě baví, to najednou teď a tady v tom bejt a vypořádávat se s tím a poznávat to. A potom až třeba zpětně, když mě něco zaujme, tak si dohledávám třeba nějaký knížky o tom a tak, ale já totiž chci do těch zemí cestovat bez nějakých předsudků. Jo? Chci tam prostě normálně jako to mít za syrova.
Jo, tak to je určitě skvělý takhle, protože přece jenom připadá mi, že většina lidí v dnešní době právě cestuje spíš tím stylem, že si vyjedou seznam míst, co chtějí v určitý zemi navštívit, a tak to jako pak sjedou. A taky jsem to tak dřív dělala a pak mi přišlo, že vlastně paradoxně o té zemi jako takový nebo o té kultuře se toho moc nedovíš, když objíždíš jenom ty turistické místa, že jo?
Jako já myslím, že ty lidi se hrozně jako ochuzujou o spoustu věcí díky tomu, protože když prostě jenom tak někam vyrazíš, tak a zvlášť, když je člověk sám, tak ty lidi, jak se tě nebojí a jsou mnohem víc komunikativnější, tak tě pozvou k sobě domů a ty najednou vidíš, jak ty lidi jako žijou, jako že nemají vodovod a jak to mají vyřešený a jak vlastně přemýšlejí, co jedí, jo, a jak jsou na tom ekonomicky a jak oni sami přemýšlejí o světě a o Evropě a co je vlastně zajímá. Vlastně tohle to je hrozně hezký, protože ještě když cestuješ i do míst, kde jako nejsou na cizince zvyklí, tak ty seš pro ty lidi úplně jako poklad, jo, velký dobrodružství na spoustu let, co budou moct jako vyprávět a budou se tím chlubit. A zároveň pro tebe je to jako strašně inspirativní. Tohle jsem měla na Kavkaze. Já jsem v rámci jednoho výletu se vyrazila do Svanetie, konkrétně na takovej známý trek z Mestyje do Užguly, ten je popsaný v Lonely Planet, chodí tam strašně moc lidí, jo, a já nevím proč, prostě jsem tam tak jako vyrazila a že jsem o tom slyšela. A tehdy jsem si ještě myslela, lepší je na to turistické místo jít a vidět to, když už jsem tady, tak je přeci lepší to vidět, než to nevidět. Jo? Je lepší to zažít, než to nezažít.
Jasně.
No a tady jsem si uvědomila, že fakt ne, že prostě jakýkoliv turistické místo je v podstatě stejný. Jo? Je tam, uvidíš tam třeba jinou krajinu, jiný památky, ale ty lidi se tam k tobě budou chovat stejně. Prostě seš nějaká chodící peněženka. Ta infrastruktura je tam, se snaží adaptovat na tebe. Jo, je tam spousta lidí. Nepotkáš jako fakt to místo ztratí tu autenticitu, jako bez který nemůžeš jako poznávat přece tu zemi. To je jenom taková potěmkinová vesnička trošku.
Jasně, no.
Bych řekla, no. Takže teď už jako vím, že fakt ne, že mi to nestojí za to ty turistické místa navštěvovat, že radši půjdu někam, kde to vypadá, že tam je úplný nic. a najednou tam jako přijdeš a objevíš tam spoustu věcí a ještě ty seš pozitivní překvapení pro ty lidi a oni pro tebe a pak se z toho vyvrbí třeba nějaká zajímavá, nečekaná jako historka, zážitek a tohle je fajn.
Já mám v tomhle ohledu ještě trošku problém s tím, že tak když třeba chodím do hor, tak už začínám spíš vyhledávat místa, které nejsou tak frekventované, protože prostě většinou, když jedu do přírody, tak jako si tam jedu odpočinout a utíct tady z tohohle šíleného chaosu v Praze a pak mi prostě vadí, když tam seš a je to jak na Václaváku a prostě jdou skoro lidi v zástupu vlastně, tak mi přijde, že si to prostě nedokážu ani užít jako tu sílu přírody jako takovou.
Určitě, určitě. Ono taky, když je člověk sám v té krajině, jo, tak v tom je něco hodně metafyzického. A zvlášť, když to je krajina jako hory nebo moře nebo poušť, tak to jsou, myslím, takový přírodní nekonečná. Jo? A teď, když jsi sama jako a do nedohledna prostě je jenom tohleto přírodní nekonečno, tak to je jako když ty seš ve vesmíru, jako když ty seš na planetě Zemi. Jo, ty vůči tomu univerzu prostě. A to je hrozně jako úžasný pocit uvědomění si jednak jako toho, jak seš součástí toho všeho a jednak toho, jaký seš nic, jaký seš jako vlastně malej takovej prvek, vlastně naprosto nepodstatný. A jo, je to hezký.
Právě to mi přesně pomáhá, v tom pro mě jsou ty hory meditační, mm-hmm. Protože já mám najednou pocit, že tam vlastně jako přesně já a moje problémy nic neznamenáme.
No.
A taky se mi líbí, jak takový ty problémy toho všedního dne, kdy prostě, já nevím, se lidi naštvou, protože jim ujede tramvaj, nebo jim prostě někde neodpovídá dlouho na e-mail, nebo co já vím. Tak jako v těch horách prostě fakt jako řešíš často jenom takový ty základní potřeby, prostě teď mám hlad, teď jsem unavená, teď mě tohle bolí a to je taky hrozně očišťující vlastně. No. Takže to úplně rozumím. Ještě by mě zajímalo, kam až máš v plánu třeba takhle dojít, jako když jsi říkala, že budeš pokračovat, tak jestli jsi o tom přemýšlela?
Ne, tak můj plán je prostě to dělat, dokud mě to bude bavit a ono jako tímhletím tempem, jo, že když si to vezmeš, tak v roce 2015 jsem vyrazila ty Karpaty a teď je rok 2020 a budu pokračovat dál. Takže jako já mám ještě spoustu, mám tak 30 let, možná víc a můžu projít svět kolem dokola nebo do spirály a nebo třeba jenom dojít kousek někam a pak už dál nepokračovat. Já se nechci v tomhle dávat žádný limity, prostě dokud mě to nějakým způsobem naplňuje, dokud mě to něco dává, tak to chci dělat, no. Ale pro mě je to nejlepší věc, ke které jsem se kdy rozhodla. Zbalit si batoh a vyrazit ze Zlína prostě na východ.
Jasně, super. A kdy teda plánuješ vyrazit zase, zabalit a...
No, já právě teď píšu knížku.
Mm-hmm.
A tu musím dopsat, nebo tu bych ráda dopsala, nemusím, ale ráda bych ji dopsala. A až ji dopíšu, tak bych ráda vyrazila. Takže já doufám, že na začátku léta vypadnu.
Tak ještě bych se tě na závěr zeptala, co bys třeba, jako asi dostáváš tuhle otázku často, ale jestli máš nějakou radu přesně pro lidi a často i holky, co se třeba bojí takhle někam vyrazit, ale rádi by chtěli. Právě nemyslím úplně jako vyrazit někam do města, ale přesně do té přírody, tak jestli máš něco takhle, co bys jako doporučila.
Tak on strach je jako strašně zajímavá jako věc a určitě strašně jako složitá, ale a myslím, že hrozně užitečná, že strach může být opravdu hodně jako užitečný člověku, ale musí se s ním umět trošku pracovat. Takže když má někdo strach, tak doporučuji jako komunikovat s tím strachem a nenechat se jím jako zmítat, ale dostat ho jako trošku ho držet jako v obratích, když to tak jako řeknu. A takže určitě strach je výzva, nebo může být výzva. A jestli mám strach vyrazit pěšky na Altaj nebo na Kavkaz nebo do pohoří Atlas sama, tak můžu jako vyrazit na Slovensko. A zjistím, že s paní Počerákem pro mě bylo třeba stresující na začátku, nakonec, že to miluju a že mě to hrozně baví a že nejdřív mě 3 dny přišly hodně a teď už je mi 14 dní málo a už Slovensko jsem procestovala, tak můžu jako se vydat zase třeba do Rumunska a potom kamkoliv zase jinam. Jo? Že myslím si, že je dobrý jako dělat tyhle věci po kručkách. Jo. Pokud na něco nejsem zvyklá, mám z toho respekt, nevím, jak se v jaký situaci chovat, tak je dobrý se na to pomalu přicházet. Jako je lepší udělat spoustu malých chyb postupně, než jednu velkou na jednu.
No jasně, chápu. A taky asi poradit netahat sebou zbytečnosti.
Určitě netahat sebou zbytečnosti a v tom, kdyby jako někdo chtěl poradit, tak doporučuji se podívat na moje stránky www.ultraviktorka.net, kde píšu články o vybavení. Mám taky nějaký YouTubeový účet a Instagramový, který živím málo, ale tam se taky snažím dávat třeba nějaký videa o vybavení a nebo Facebookový, jako to se jmenuje Viktorčina cesta tam.
Mm-hmm.
No a pak určitě, když už budete chtít jako si na ty věci přímo šáhnout a vyzkoušet, tak se stavte k nám do pod 7 kilo v Rybné ulici, Rybná 26 v Praze, ale budeme se brzy stěhovat někdy v průběhu března na Letnou, na Miladu Horákovou 50, kde budeme mít novou, velkou a krásnou svěží prodejnu a nový kolegyně.
Super.
Tak určitě se rádi s kýmkoliv potkáme a poradíme.
Já to určitě tady všechny tyhle informace o tobě a o pod 7 kilo dám i do odkazu pod epizodu, protože tak se na to lidi prokliknou úplně nejlíp. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi udělala čas a přišla nám tady takhle popovídat za pod 7 kilo i sama za sebe. A držím palce s knížkou.
Jo, díky moc, děkuju i za pozvání a máte krásný pejska.
Jo, děkuju. Už sice ti málem sežral batoh, ale v pohodě. Tak jo, tak já i vám moc děkuju za poslech a budu ráda, když zase budete tuhle epizodu sdílet, pokud se vám líbila a pošlete to do světa třeba. Pak bude čím dál tím víc lidí, co se rozhodnou nakonec cestovat na lehko nebo cestovat sami za nějakýma dobrodružstvíma. A budu taky ráda, když případně tuhle epizodu ohodnotíte na Apple podcastech a budete dál podcast odebírat na všech podcastových aplikacích. Tak jo, díky a mějte se fajn, čau.